Veño de presentarlle aos veciños e veciñas da Cheda unha nova actuación que se enmarca dentro da estrategia Muramiñai para seguir aumentando a conectividade do centro histórico da cidade coa contorna fluvial, en este caso a través da Rúa Pousadela. A actuación, que se aprobará mañá en Xunta de Goberno para iniciar o procedimento de licitación, ten un orzamento de algo máis de 147.000 euros e disporá dun prazo de execución de 6 meses. O que se pretende facer en esta actuación, por un lado, é pavimentar toda a rúa Pousadela conectando pois, a zona da Cheda coa Nacional Sexta e a Ronda do Carmen. Por outro lado, tamén se vai realizar un pequeno treito de vidrarrúa que conecta dúas rúas da zona e, polo tanto, dando maior servicio e tamén facendo esas zonas máis seguras. A súa vez, se vai a renovar tamén a iluminación, creando 6 novos puntos de luz para tamén facer que esa seguridade se leve a todos os tramos. E a maiores, tamén unha pequena humanización ao pé da pasarela tan xurela, porque é outro dos obxectivos que temos sempre como prioritarios en todas e cada unha das actuacións que estamos desenvolvendo na nosa cidade.